Jukka Hautala täällä uudistuvan Sion ja Virsikirjan tekijöiden joukossa tulee ainakin yksi tuttu nimi aika usein vastaan. J. Löytty, Ud J. Löytty, eli Jaakko Löytty on ollut aika lailla mukana. Ketäs puita tässä on ollut?
No tässä on ollut uudistajina joukko tämän ajan, ainakin tästä herännäisyyden liepeiltä tai sisältä niin kuin, löytyneitä ihmisiä. Siinä on Jouko Ikola, joka on tunnettu nimi ehkä muutamista uusista
virsistä. Kurssitoverini.
Joo. Sitten Leena-Maria Renko Ylihärmästä. Sitten siellä on toi Kaija Pispa, eli Jaakko Löytyn puoliso, ja Mika Nuorva. Ja sitten on toki muitakin henkilöitä, jotka ovat tehneet niin kuin yhtä kahta virta, mutta tässä on niin kuin tavallaan Leena Ravantti mainittakoon vielä, koska meillä on sitten ollut vähän systeeminä sellainen, että kun Sionin virret on sisältänyt alun perin aika paljon tiettyjen runoilijoiden virsiä, vaikka nyt Juhan Kaalin virsiä, niitä taitaa olla yli 30, niin Mika Nuorva sai tehtäväkseen katsoa kaikki Juhan Kaalin virret ja tehdä niihin sitten omat ehdotuksensa. Mutta sitten niin tätä heidän työtään, tätä uudistustyötään, niin on ohjannut sitten tekstityöryhmä niiden sanojen osalta sillä tavalla, että siihen on kuulunut Kaisa Raittila, Kalle Hiltunen ja Maulussin puheenjohtajana, ja sitten toi Jaakko Löytty ollut myöskin siinä tämmöinen yhdyshenkilö runoilijoihin päin. Niin me ollaan oikeastaan nelistään hyvin paljon sitten käyty niin kuin runoilijoiden kanssa sitä keskustelua, että jouduttu palauttaan ja saatu palautteen perusteella syytä palauttaa. Ja tämä on ollut aika lailla niin kuin moninainen ja pitkä prosessi, että taisi olla joku virsi, joka 12 kertaa kävi sen kierroksen, että se tuli tekstityöryhmältä takaisin runoilijalle ja takaisin. Ja siihen on liittynyt myöskin niin kuin tämä avoin palaute, mikä on ollut sekä pyydetyn palauteryhmän antamaa, että sitten netin kautta tullut tässä viime vaiheessa varsinkin, niin on vielä menty läpi kammaten tavallaan se kaikki aineisto sitten sitä palautetta vasten.
Mä muistan, kun oli Raamatunkäännöskomitea ja keskustelin Lassi Nummen kanssa, kirjailija, runoilija, että se, kuinka jännittävää hänen mielestään se työ oli, koska siis se runoilijan, taiteilijan niin kuin kyky ilmaista joku asia suoraan tämmöisenä kirjallisena kuvana, niin yhdistyy tämmöiseen tutkimukseen ja tietoon ja teologiseen niin kuin, tulkintaan. Tämä täytyy olla aika jännittävää löytää ikään kuin sinne autenttinen ilmaisu.
Joo, ja sitten onhan se niin kuin myönnettävä, että eihän kaikissa virsissä ehkä niin kuin pystytä, eikä ole tarkoituskaan niin kuin ehkä etsiä sitä, vaikka Juhan Kaalin jonkun virren ikään kuin sitä autenttista ääntä, mutta ainakin niin kuin voidaan ehkä niin kuin katsoa sitä, että mikä siinä Kaalin virressä on nyt semmoista, joka silloin erityisen puhuttelevaa tälle ajalle yrittää niin kuin sitä alleviivata ja painottaa, että tässä on periaatteena ollut tässä uudistuksessa, sen lisäksi on kielellinen tuoreuttaminen, niin on ollut myöskin toki niin kuin se, että löytyy semmoisia kiinnekohtia aikaan, ja se, että voiko sitä virttää sanoa hiukan tiiviimmin, on niin kuin punaista lankaa haettu sieltä niin kuin hiukan, jolloin saataisiin pikkaisen sitä virsiä, niin ehkä semmoista, että ne edes veisaamattomaksi sen takia, että ne on liian pitkiä, tai niin, että ne veisat taas vain loppuosasta keskeltä loppuun, että tulisi käytettyä niin kuin se koko ajatus, se virren kaari, niin tämmöistä tiivistämistä me ollaan sille tehty myöskin.
No kun sä, Jukka Hautala, katsot sitä tulkinnan uutta etsimistä, niin miten se on, että onko se ihminen muuttunut kauhean paljon? Joskus minua ainakin ärsyttää se, jos ruvetaan puhumaan, että pitäisi virsiin laittaa parkkitaloja ja koirapuistoja ja muita tämmöisiä. Nehän ei nyt kuitenkaan niin kuin ole sitä ihmisen olemisen ydintä, vaikka joo, onkin kivoja asioita. Mm. Mutta miten te löydätte niin kuin sen, koska maailmahan on kuitenkin muuttunut aika tavalla. Sanotaan nyt just 1700-luvun tilanteessa, mutta onko ihminen sitten kuitenkaan muuttunut?
Kyllä mä luulen, että ihminen ei ole, mutta siis se, että miten ihminen osaa sanoittaa sitä olemista, niin siihen varmaan joka aika tarjoaa vähän erilaisia välineitä löytää se tie tavallaan sinne ytimeen. Ja jos mä ajattelen, niin kuin peilaan tähän kokoelman kohdalla esimerkiksi semmoista, mä otan yhden sanan esimerkiksi, niin sana maailma on Haaviolla ja Malmivaarallakin aika lailla värittynyt termi, joka on varsinkin se Haavion peruskokoelmassa, mikä on siis 70-luvun alussa käyttöön otettu, niin maailmatermi on tämmöinen rajakäsite, joka yleensä on moraalistinen.
Kielteinen.
Mutta sitten taas ajattelen, niin kun se, mitä tässä työssä on tehty, niin me ollaan oikeastaan juuri sitäkin termiä tarkasteltu osana sitä, sen termin käyttöhistoriaa vasten ja todettu, että siinä on matkan varrella uinut tämä maailmakielteinen näkökulma, joka on varmaan liittynyt siihen Malmivaaran körttipukuajatuksen tämmöiseen erottautumiseen, ja joka tapahtui reilu 100 vuotta sitten, ja josta on kuitenkin sitten liike jo luopunut, että esimerkiksi ajattelen, että minun isäni sukupolvi, joka kävi kansanopistot 50-luvulla, niin eivät ole enää pukeutuneet körttipukuun. Toisin sanoen se semmoinen fyysinen erottautuminen ei tuolla perinteisellä alueella ole enää ollut se juttu, ja kuitenkin näihin virsiin se on jäänyt se kerros sinne. Ja nyt tässä uudistuksessa ei sitä puhtaaksi viljelty pois, kyllä se siellä niin kuin kulkee, mutta sitten aika monta semmoista asiaa, jotka pitää sanoa niin, kuin niin päin, että se raja itse asiassa ei ole niin kuin tässä minun ja maailman välissä, vaan se on niin kuin jossain tuolla omassa sydämessä, niin että asettaa itsensä niin kuin sen asian niin kuin kanssa vähän toiseen suhteeseen.
Että maailma on ikään kuin arvostusasia, että mikä on mulle tärkeintä, mihin mä kiinnitän sydämeni ja mihin minun elämäni perustuu.
Joo, ja toisaalta sitten niin, että me ollaan sitä ensimmäistä uskonkappaleen näkökulmaa yritetty niin kuin sieltä löytää, ja se on löytynytkin. Eli että maailma on niin kuin samalla tämä meidän elämän näyttämö. Se on hyvä luomistodellisuus, jonka Jumala on ihmiselle antanut, ja siinä todellisuudessa meillä on aika paljon rakkauden tehtävää.
Ja tässä tulee mieleen vaan, ei Siionin virsi, mutta virsi kuitenkin, niin Pia Perkiön lause, sinä johdatat meitä maailmaan ja voimaa suot yhä uudestaan. Se on ihan päinvastainen.
Joo. Ja tätä niin kuin on varmaankin tässä, jos puhutaan teologisista painopisteistä, niin semmoista niin kuin asetelmaa tehty, että uskon ja rakkauden täydellinen rinnakkaisuus tai niiden ehdoton rinnakkaisuus sen tarkastelussa, mikä tarkoittaa sitä, että maailma on Jumalan meille luomaympäristö, ja se ei ole vaan niin kuin meidän rajaama alue, vaan se on itse asiassa rajaton alue.
Sä oot Jukka Hautala myöskin, paitsi että oot heränneiden puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja herättäjäyhdistyksessä, niin tutkija, ja olet tutkinut Vaticanum Secundumia ja katolisen kirkon teologiaa. Mites körttiläisyys ja katolisuus? Aina on puhuttu, että körttiläisillä ortodoksisuudella on jotain tekemistä.
Joo. Jokuhan väitti, oliko se Urpo Karjalainen, jossa Paavo oli piilokatolinen, mutta Paavo Ruotsalainen.
Niin. Siis,
mutta mä niin näkisin sillä tavalla, että tuo jesuiittitraditio katolisessa kirkossa, mitä on siis eniten niin kuin sen kanssa tekemisissä, niin itse asiassa se tulee musta aika lähelle sitä milmaisemaa, mitä ainakin niin kuin itse tunnistan hyvin paljon herännäisyydessä. Ja sitten on myöskin mielenkiintoista nähdä katolisen kirkon semmoinen, niin kuin, että miten nämä trendit menee, että silloin kun Haavio 70-luvun taitteessa uudisti Siionin virsiä, niin hän itse asiassa avasi sitä myöskin sen ensimmäisen uskonkappaleen suuntaan. Mutta samana vuonna syntynyt Karl Rahner ja Bernhard Lonergan, katoliset tämmöiset merkkiteologit, niin he itse asiassa veivät katolista uskoa niin kuin omassa tulkinnassaan kristuskeskeisemmäksi jotenkin. Että tavallaan ne tangeraukset menee vähän niin kuin samaan aikaan tapahtuu niin kuin tietyllä tavalla lähentymistä, mutta tietyllä tavalla painopiste, että molemmat joutuu siirtämään sitä omaa traditiota vasten niin kuin pikkasen uuteen suuntaan. Eli tämä pietistityyppinen suomalainen usko vähän siihen laajempaan luomisteologian kehykseen, mikä katolisella on aika vahvana kuitenkin aina. Ja taas katolisessa kirkossa jotenkin se kristuskeskeisyys siinä todellisuuden tulkinnassa, niin se painottuu.
Katolisessa kirkossa on ikään kuin resurssia, voimavaraa käydä tämmöistä syvällistä teologista tutkimusta. Joskus tuntuu, että Suomen luterilaiskirkossa ei oikein tahdo löytyä poveria tähän riittävästi, mutta se sitten ehkä elää näissä herätysliikkeissä jollakin lailla, vai elääkö?
No siis varmaan, joo siis, eihän mä pysty toisten puolesta kauheasti sanoa, että olen huomannut vain sen, että kyllähän niin kuin joku evankelinen liike niin studeeraa, tai luterisäätiö tyyppiset niin kuin järjestöt tai yhdistykset, niin kyllä siellä mennään aika syvälle siihen oman perinteen niin kuin studeeraamiseen. Paljon enemmän kuin ehkä seurakuntapappi keskimäärin studeeraa Lutheria, niin siellä studeerataan. Mutta kun tämä maailma on niin rannaton tämän tietolähteiden suhteen, että siinä on varmaan se fokusoinnin löytäminen, että mikä on se olennainen, mihin pitää perehtyä. Että on niin rannaton tämä meri ja pitkä historia, että se vaatii aika voimakkaita valintoja ja siinä ainakin niin kuin yksilö kokee niin kuin ilman mitään yhteisöä tai yhteistyötä niin aika lailla olevansa lastulaineellakin, että ei voi hallita sitä mitä kaikkea niin kuin pitäisi selvittää ikään kuin ymmärtääkseen, että miten tähän on tultu ja miten tästä mennään eteenpäin.
Ja kirkolla on sitä touhua riittänyt silloin, kun körttiläisyys, herännäisyys syntyi, niin sattui sillä tavalla, että oli sota ja Suomi irrotettiin 600-vuotisesta yhteydestä Ruotsiin ja liitettiin Venäjän suurruhtinaskunnaksi. Ja silloinhan piispat riensivät kilvan auttamaan keisaria, tsaaria tässä työssä. Ja siitä Jakob Tengström oli kai ensimmäinen, joka oli arkkipiispa, sai sen tittelin sitten juuri keisarilta lahjaksi siitä hyvästä, että auttoi keisaria. Ja rovastit raportoivat heränneiden omituisista ajatuksista eteenpäin. Joo. Ja Paavo Ruotsalainenkin yritti käydä päästä puhumaan asiansa puolesta, mutta ei ollut passia, kävi vähän huonosti. Mutta tämä kuvaa sitä, että herännäisyys on elänyt semmoisessa eräänlaisessa dialektisessa suhteessa, jos tämmöistä vanhaa termiä voi käyttää, suhteessa yhteiskuntaan. Et se on aina kuitenkin ollut kriittinen. Miten joka otetaan näet tällä hetkellä, kun me elämme tämmöisessä maahanmuuttajien ja suurten eettisten kysymysten, moraalisten kysymysten maailmassa, että mitä herännäisyys voisi olla tänään tässä? Antaako se jotain tähän keskusteluun?
No, jos mä nyt tukeudun siihen herättäjystyksen tulevaisuusasiakirjan yhteen lauseeseen, johon kiteytyy oikeastaan se visio, että herännäisyys on niin kuin kokonaisvaltaisesta kristin uskon tulkinnastaan tunnettu kansanliike, eli halutaan olla semmoinen. Niin kyllä se liittyy jotenkin niin kuin ajatus kestävästä yhteiskunnasta, kestävästä elämäntavasta, ja sitten tämmöisestä niin kuin oman perinteen kestävästä uusintamisesta, että siinä menneisyys pitää tuntea, mutta meillä välttämättä niin kuin perinte on semmoinen, joka on peritty niin kuin esineenä, vaan se on semmoinen, josta pitää ammentaa niin kuin uutta. Ja tämmöinen niin kuin laaja kuva kestävyydestä, joka on yhtä hyvin ekologista, sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista erityisesti, niin Se on aika laaja tehtäväkenttä. Mä niin kuin näkisin, että herännäisyyden työtä on tehty mun mielestä tällä saralla asiallisesti jo pitkän aikaa ja semmoista aika laaja-alaista tulkintaa sitä kristityn vastuusta maailmassa, niin kuin yritetty sanoittaa. Se on vaikea koota niin kuin tiiviksi nipuksi, mutta niin jotain tämmöistä se voisi olla.
Tässä kanssani on päättämässä tätä keskustelua Jukka Hautala. Olet ikään kuin ammatiltasi rehtori. Vieläkö tämä RKO, Raudaskylän kristinopisto, onko se kristillinen?
No ainakin se on nimi kristitty. Että siinä on, jos tämä niin päin sanoo, totta kai meidän niin kuin perusajatus on kirjoittunut, että meidän arvopohja on herännäisyydestä nouseva ja siihen liittyy nämä ihmiskuvalliset jutut, että ihminen on Jumalan kuva. Ja siitä nousee tavallaan se eetos, mutta sitten, että se on sanotettu sillä tavalla, kun me toimitaan valtion rahoituksessa, tai rahoituksella on toimittu jo vuosikymmeniä, ja opiskelijat tulee minkälaista tahansa taustoista, niin lähtökohta on sanottu tästä niin, että ihminen minimitasollaan, että me puhutaan semmoista kieltä, joka on sitä kieltä, mikä on hyvä niin kuin kaikkien näkökulmasta. Kaikki voi niin kuin tavallaan löytää semmoisen eettisen tai lähtökohdan, että on turvalliset perusarvot tavallaan kohtaamiselle. Näitä siellä on yritetty vaalia sitten ja pitää se kenttä niin kuin semmoisena turvallisena tilana.
Kuulostaa aika körttiläiseltä. Kiitoksia Jukka Hautala.
Kiitoksia.